mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo, xa sei que o sabes, encaramos a fonte máis festiva do ano. Temos grandes festas na honra a Santa María, San Roque ou a ambos en moitas vilas da nosa provincia. Por destacar só algunhas, Meira, Viveiro ou Monforte de Lemos celebran os seus días grandes nas vindeiras horas. Prevese tamén un milleiro de desplazamentos polas nosas estradas, polo que a DGT reforza os controis de alcohol e drogas. Tamén, ollo, co que faz ou co que fan os teus fillos durante as festas. No caso das de Monforte, a Policía Autonómica tivo que levantar ata 8 actas de infracción nun dispositivo de prevención de consumo de alcohol por menores. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 14 de agosto, no que volvemos a ter unha xornada con ceos maiormente despexados, despois das precipitacións de onte, e máximas que andarán polos 25-26 grados no interior e un chisco máis baixas na Mariña. Ollo que as temperaturas soben nos vindeiros días, xa mañá volvemos a superar os 30 graus nalgúns puntos da provincia. En o tocante á programación festiva destes días, voltamos a Monforte, voltamos á cidade do Cabe, e que despois da Panorama e de Rozalén, entre outros, chégalle hoxe a quenda a Álex Ubago. Deste concerto e doutros que teremos nos vindeiros días, fala o alcalde monfortino. Escoitamos a José Tomé Roca.
O concerto principal deste día, como digo, será este artista vitoriano do País Vasco, Álex Ubago, que leva pues, máis de 20 anos na industria musical. O día grande das festas, o xoves 15, teremos a Álvaro de Luna. Finalmente, o venres día 16, peche das festas, vai estar, eu creo que, un grupo moi atractivo, sobre todo para a xuventude, como é Lala Lobio. Consideramos que é unha programación variada, axeitada, con concertos de primeiro nivel, para seguir mantendo as nosas festas patronales como un dos referentes de Galicia, sin dúda ninguna.
Non están tan contentos coas festas en Viveiro. A voceira da oposición, a popular Mariña Gueimunde, asegura que o San Roque deste ano non está á altura da terceira cidade da provincia. De feito, as grandes actuacións destes días son, apunta, unha discoteca móvil, unha orquestra pouco coñecida e un grupo local. E ata hai problemas de contraprogramación.
Viveiro es el tercer municipio más importante de la provincia y por tener no tiene ni siquiera unas fiestas dignas. Se ha tirado de los grupos del conservatorio para tratar de salvar las circunstancias y ellos han prestado desinteresadamente su colaboración. Pero no han sabido siquiera respetar su trabajo. No lo han sabido respetar porque han contraprogramado ellos mismos en otros lugares del concello al mismo tiempo e incluso en el mismo lugar actuaciones que se solapaban unas con otras.
Non deixamos aínda a comarca da Mariña, falamos de outras propostas para esta ponte ou para outro momento así festivo ou de vacacións. Imaginas o que é pasar unha noite nun hórreo, nun cabozo? Pois agora xa podes facelo, non te asustes. Os irmáns Piñeiroa levan anos traballando para ofrecer unha experiencia única no bo sentido. Con moito esforzo e dedicación están a recuperar a antiga casa familiar en Celeiro de Mariñaos, no municipio de Barreiros, para facer un complexo agroturístico. Buscan facer da necesidade virtudes. Escoitamos a Camilo Piñeiroa.
O lugar da infancia sempre é un lugar especial e dai surxe no ano 2015 a necesidade de dar novos usos a unha serie de infraestructuras agrarias que corrían un serio risco de desaparecer, de caer. Empezamos rehabilitando a bella casa familiar e continuamos pois polo horreo, que é un horreo de 10 metros de largo, onde se agarraba o millo para o gando, e que estaba xa con serios signos de deterioro evidente.
Dentro dese complexo agroturístico acaban de estrear a Suite Cabozo, é unha habitación a todo luxo dentro dun cabozo. Foi restaurado con mimo, cun respecto escrupuloso ao patrimonio, con madeira de castiñeiro e con lousa. No seu interior, iso sí, xa non hai cereais, xa non hai gran. Os clientes atoparán todo tipo de comodidades.
A rehabilitación deste tipo de patrimonio sempre complexo, porque ademais de respetar pois, materiais empregados tradicionalmente, como son a madeira de castiñeiro neste caso, e máis a lousa, pois quixemos innovar no interior pois para facilitar todo tipo de comodidades nunha estancia destas características. Entón, aquí non hai nada feito a medida, non hai nada de IKEA, que hai que facer todo a man e todo a medida, casi un proceso de artesanía.
Desde logo, un proceso é unha experiencia única. De feito, o propio Camilo xa fixo unha proba piloto antes de que chegasen os primeiros clientes. Unha proba moi gratificante, por certo.
Xa fixemos unha proba piloto e a verdad que é un lugar moi acolledor, está pensado sobre todo pois para parellas que queren tenen algo que celebrar ou que queren disfrutar dunha noite especial. A experiencia, desde logo, é única, nun entorno natural, con absoluta tranquilidade. É un lugar pois, moi íntimo, moi acolledor, que invitamos a coñecer a todo o mundo.
E ademais da suite Cabozo, o complexo do Abrigadoiro de Rexa está nun entorno natural de incontestable beleza. Atópase aos pés do río Masma e a tan só 5 minutos da Praia das Catedrais, o principal reclamo turístico, como sabes, da comarca da Mariña. E falamos agora de cousas menos bonitas, de cousas bastante máis preocupantes. A Garda Civil ven de recuperar nunha casa de Monforte unha cruz de prata do século XVII de gran valor histórico que estaba desaparecida dende o ano 2020. Foi no marco da Operación Gulgata. Os axentes detuveron onte a mañá a un veciño de Lugo de 67 anos por roubar esta reliquia de orixe eclesiástica realizada por un reputado orfebre da época, Juan de Lobera. A cruz desaparecera do interior dunha parroquia da Terra Chá. E ademais desta cruz, os axentes interviron na casa do ladrón outros obxetos de arte sacro. Estase a investigar se son bens eclesiásticos roubados. Pola súa banda, a Policía Nacional detivo a un home veciño de Lugo como autor de varios roubos con forza na cidade. A raíz desta detención, os axentes puideron esclarecer numerosas denuncias e devolver aos seus legítimos propietarios as pertenencias sustraídas. Con respecto ao responsable dos actos delictivos, o xulgado de instrucción número 3 de Lugo decretou o seu ingreso en prisión. Falamos de máis asuntos na crónica local. O Partido Popular exíxelle ao goberno da cidade axilidade na contratación dos comedores escolares. Cando faltan pouco máis de 3 semanas para o comezo do curso académico, continúa no aire esta prestación que é competencia exclusiva do Concello. E antes de rematar, falamos de asuntos culturais, máis alá das festas destes días, como xa che contamos ao comezo. No día de hoxe, en Lugo, lembraron a todas as persoas represariadas polo franquismo no día da Galiza Mártir. É un día que se fai, como sabes, en memoria da execución de Alexandre Bóveda. E tamén na xornada de hoxe inaugurábase na Praza Maior a exposición Mexicráneos, a mostra de arte urbano máis grande de México. É unha mostra que pasou por diferentes países do mundo e que está agora mesmo aquí na nosa cidade. Dende logo, moi colorida e moi digna de ver. Antes de rematar, tamén che lembramos que hoxe aparecen no cupón da 11 os retratos de María de la Paz Parada a Pumar e Serafín Sal Otero. Son os dous primeiros facultativos registrados con foto no Colexio Oficial de Médicos de Lugo. Lembremos que a entidade está a celebrar o seu 125 aniversario. Foi todo. Continúa a información con Mediodía Pasa. Unha boa ponte.